Korente katondo etinike nane. Ka kiane te kadi molelo dimbola dole lo wanyama yo male lambu lambu diwa dikisi. Mete, shoche ambia atombesu. Uko woho waditanyu. Koko die wodako hanga nyilandoji otofwe lo ufunu. Koko lo lango lambo to hamia lo de tawo. Otolaka nyate dimimbe waka dikambo dimochi. Kote tele nde hadiewe woho wotondo homba diewa. Koko onela langa unyashongo. Unya shungu mbe yaka. Dimbola dako donne. Onde kukakande nyama yo male lambo wolambu diwa dikishi. Shombe yaka ololoda ekishi ke manduko lefonelo. Kadika mbudi mochila anja. Ndo eko paka unya shunga akotoi. Kaanga mbende oyadi lolongo oyadi la akete. Eko anatawone wa inya shungu. Kulumete iko wa inya shungu ifula, ndo iwanji fula. Kukule so, kutamba kulimbo, iko paka unya shungu oto yako, mbapa, onela katungi dangoche, ndulo koko wa kindembe sulu sena. Iko tu uwanji akotoi, Yesu Kristo, umali indikiri dangoche, ndu umali indikisu lalo seno. Kuku ahache, mbe ya solo kene amochi wakali kembe ke dikishi kupulu nduka akiane vo wakali nyamanjo uko watekana yo yeko ya kikishi kumo tema kaki wo keko wodu kuhawasha losaka umalule luone wanyama kutetele ahambo yande mbayo toshukanya la onyashungu shuhatu ile Ato shisha ndo uke engo. Ndo shonjile. Ato kunja ndo uke engo. Koko nyamba ale. Luchungo. Laya shanyu. Lato konyake lumunga anewele ehodu lumbetawo. Dikambo enda komochi lele wodu njokena we lele la diewo. Ale lulu udulote mwelo la kikishike mochi. Onde nde hato kakumo tema kakinde. Oto madande nyama yakawalambula dikishi. Kula shokango hodone. Ona angeshone la kavwe Kristo ayemba shisho. Loko kwa die wodake onde ayo shisho. Lama che nyu ana angenyu kolo kone. Ndolama wauki anyu kanjile tema waki wawele hodu. Kristo nda mekemba nyu che onde kache nyu. Umaloko kele, inda kengo kimochi kande, kunyaka onale ingulu munga, dimi hamemba kipunjo kile onde, akileki. Atoko muye mba atakanya onale ingulu onde, atoko muyo takanya.